Der Grenfrat, kannst du noch?
Herr forseti, það athyglisvert að sjá hæstvirtan fjármálaráðherra ekki standa með eigin frumvarpi. Í fyrradag sagði hæstvirtur forsætisráðherra í svari við fyrirspurn minni hér þetta í þessum sal að þessi tillaga færi ekki óbreytt í gegn. Tveim dögum síðan virðist hún vera að fara í gegn. Það áfellisdómur yfir ríkisstjórnarmeiri hlutanum. Það mikið áhyggjuefni að menn komi fram með tillögur sem eru ekki fjármagnaðar og standast ekki forsendur ríkisfjármálaáætlunar og menn hljóta auðvitað að velta vöngum við því en ekki síst sýnir þetta að stjórnarmeirihlutin hann heldur áfram að vinna sér inn fyrir semdarheitinu ríkisstjórn ríkafólksins það augljóst af þessari atkvæðagreiðslu